от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на АБВ, която се проведе на 19 юни.
Така, уважаеми колеги, първо искам да ви благодарим за проявения интерес към нашата пресконференция. Както знаете, днес тя е обявена след събранието или съвещанието на инициативния комитет за създаване на политическа партия Алтернатива за българско възраждане. Решихме след това заседание на инициативния комитет да постъпим съвсем почтено спрямо вас и спрямо цялото общество и да съобщим за резултатите от днешното заседание, да съобщим за решенията, които бяха взети днес. Ще имате възможност да чуете няколко неща, но първо, без да имам особена нужда, но протокола го изисква, да ви представя хората, които са отляво на мен. Господин Емил Кало, господин Румен Петков и господин Бойко Радоев, който днес, освен че участва в нашата пресконференция, е рожденник. Така, днес, както вече казах, се взеха няколко важни решения. Ние ще започнем първо с ключовото за нас, това, което е важно, политическия документ, който днес обсъдихме, приехме, той ви е раздаден. Вие ще имате възможност да се запознаете. Надявам се, вече сте се запознали с неговото съдържание. Господин Емил Кало ще ви запознае с основните тези в него. Господин Бойко Радоев ще ви запознае с това какво ще предвижда устава на политическа партия Алтернатива за българско възраждане. Както стана ясно и от дискусията, смея да го твърдя, това е най-модерният устав за новата ни партийна история. Много интересни моменти има в него. Господин Румен Петков ще ви запознае с така състава и характера на хората, които взеха участие на тази само първа стъпка от създаването на политическа партия АБВ. За да започнем нашата работа по същество, позволете ми да дам думата на господин Емил Кало, който да ви запознае с основните моменти в учредителната декларация, която инициативният комитет днес утвърди. За която
се. Благодаря. Уважаеми госпожи и господа, 5 месеца в медийното пространство и в обществото непрекъснато витаят въпросите, свързани с характера на АБВ, с, извинявайте, че си служа по някой път с клишета, но ми е по-лесно, с позиционирането му в политическата координатна система. Ние не бързахме с ясната и точна декларация по няколко причини, но основната от тях е, че самата идея за създаването на АБВ предпоставя една много широко участие, защото всичко, което ние замисляме и предвиждаме, се базира на основната формула национално съгласие. Ето, 5 месеца след нашето създаване, ние излизаме с един документ. И то не само защото закона изисква. Знаете, че за да се регистрира една партия, тя трябва да представи устав и учредителна декларация. Надявам се, че от това, което ви е раздадено, сте разбрали, че това е не един формален акт, просто за да защитиме нашите претенции пред закона, че става дума за нещо съдържателно, което се отличава. По какво се отличава? Ами, например, отличава се по това, че някои партии съществуват и печелят въобще без да имат програма. Други партии съществуват и регистрират успехи с чист популизъм. Трети партии също регистрират някакъв успех с изумителни обещания, за които на всички е ясно, че са неизпълними. Ето ние тук се отличаваме. Ние предоставяме на вашето внимание, на цялата българска общественост, един принципно различен документ. В него няма обещания, няма безоблачни и слънчеви перспективи, има насоки за дейност. Насоки за дейност, базирани върху търсене на национално съгласие. Естествено, като всеки такъв документ, той силно стъпва на политическите реалии в момента, които, уви, хич не ни радват, карат ни и нас да бързваме, но, както надявам се, сте забелязали, не и да прибързваме. Предоставяме на вашето внимание един документ, първо, който ни позиционира. Да, ние ясно и категорично заявяваме, че ние сме лява формация. При цялата условност на това понятие в съвременния политически жаргон. Не само това, за да е ясно, ние казваме, ние не само сме лява, ние сме социално ангажирана и социално отговорна формация. Всички наши действия са насочени и се базират на тази основа. Така че по-нататъчни приказки, ма те не са достатъчно ляви, те са много ляви. Ние сме точно толкова ляви, колкото нашето съвремие изисква и колкото нашето съвремие позволява. Бих желал да акцентирам само върху някои моменти, тъй като аудиторията е достатъчно интелигентна, за да схване текста, който ние сме разпространили. Но тъй като поред съображение този документ не е политическа декларация, а учредителна, някои моменти са много кратки. И преди да кажа някои акценти, така както аз ги виждам, тъй като аз бях координатор на колектива, който работи върху учредителна декларация, искам да кажа, че точките от 1 до 13 не изразяват някаква ранжировка. Едно е най-важно, 13 е най-маловажно. Това просто изразява една подреденост. И ако вместо цифричките имаше точки, както е при принципите, нямаше да промени нищо. Особено внимание ние отделяме върху реформата на съдебната система. Казвам го сега, защото последните дни показаха изключителната важност и острата необходимост от такива реформи. Разбира се, това не означава нарушаване на принципа за независимост на съдебната система. В никакъв случай. Но този принцип в никакъв случай не изключва възможностите за граждански контрол върху която и да е от властите. Включително и върху четвъртата, разбира се, доколкото е възможно. Друго, което бих искал да акцентирам специално, това е тоталната липса на устойчивост на българската политическа система. За пример ще дам само прословутия закон за МВР. Безкрайните, само в рамките на това правителство, опити за неговата промяна. Тоталното разклащане на стабилността на тази система, на хората, работещи в нея. И на това нещо ние отделяме специално внимание в нашата декларация, учредителна декларация. Не бих искал да изреждам всичките неща в нея, може би вие с вашите въпроси ще насочите разговора към това, което конкретно ви интересува. Това, което е важно и с което приключвам, че ние излизаме пред българската общественост с един ясен политически образ, който в един момент очевидно предизборен би трябвало да ориентира безкрайно неориентираното българско общество и огромния процент колебаещи се българи. Благодаря ви.
Благодаря, господин Кало. Заповядайте, господин Радоев. Господин Радоев, ще научите с какво нашия предвиждан устав на политическата партия Алтернатива за българско възраждане е по-различен от това, което сме виждали в момента и какво е предложил той за обсъждането, като той е автора на този документ, на нашите структури преди учредителната ни конференция. Заповядайте, господин Радоев.
Да, благодаря. Аз ще бъда достатъчно кратичък, първо защото един устав е една доста специфична материя или трябва да го видиш серия и трудно се вниква от неспециалисти в него. И второ, за да повиша интригата, обещал съм една приятелка журналистка да дам първо на нея конкретно интервю по подробностите на устава, така че ще си спазва това обещание.
Какво се борихме за демокрация?
Сега, сигурно някой ще каже, че това е поредната партия, която се създава в страната и до някъде ще бъде верен. Ако точен, ако не се лъжа, 380 ли са, колко са? Много. Но кои са необходимите условия да се създава една партия, ще ви ги припомня и ще ви покажа, че действително тук има обективен процес. Първо трябва да има обществена необходимост за създаването на една партия, а не приумицата на някой вош лидер или на група хора. И такава необходимост е на лице, ние сме констатирали от дълго време. Ярък показател за това бяха и европейските избори, където краха на БСП е недосмислен, където своето политическо представителство загубиха няколко стоти хиляди души леви хора с леви убеждения в страната и те търсят своя нов политически представител. На лице е тази обществена необходимост. На второ място трябва да има обществена подкрепа. Участвайки в европейските избори, ние имаме над 90 000 гласа, хора, които ни подкрепиха, т.е. ние не тръгваме на гола поляна, не тръгваме от нулата, а тези хора искаме да им дадем възможност да получат своя политически представител, който да ги представлява. На трето място трябва да има ясен, точен устав и добра програма. Мисля, че всички тези условия ние ще ги изпълним както подобава, а някои от тях се изпълни. Кое е новото в устава на АБВ? Защото не само условията, които ги имаме, но ние не можем да възпроизвеждаме модела на досегашните партии, които функционират в страната и в АБВ. Амбициите са и много по-големи. Преди всичко става дума за една партия, която преди всичко разглежда себе си като субект и като обект на гражданско участие. Помнете това нещо. Гражданско участие на широк граждански диалог с обществото. Партия, която гарантира участието на обществото в управлението на страната и партия, която съдейства за ефективен контрол на гражданското общество върху властта. Всичко това е развито в устава в отделен раздел, с отделни подробности, с отделни механизми, с отделни уставни норми. На второ място ние изграждаме партията не като йерархия партийна, а като мрежа от партийни клубове на територията на цялата страна. Клубове, които се самовъзликват, образно казано. Те няма, не търсят санкцията от партийния орган, за да съществуват. Клубове, които и членове, които се вливат в партията на регистрационен принцип, в регистрационен режим. И по този начин ние отнемаме поне на 90% възможността структурите на различните нива да се капсулират, да се самозатварят, това, което с просто око виждаме на всяка една партия. Това подробно е разработено в механизма. Ние отдавна работиме по въпроса за гражданското участие и гражданския колектив на партията. Миналата година хората, които излязоха на улиците, отрекоха тотално партията. Партиите. Това, което беше другата крайност, другата грешка. Защо? Защото те не намираха комуникация с тях. Не виждаха прозрачност дейността на партията. Нямаха досег до партията какво правят. В нашата партия, която конструираме, тази прозрачност е гарантирана и чрез действието на Гражданския съвет, и чрез действието на дефинираното допитване на гражданското общество в работата на партията, и чрез обществения и граждански арбитраж по въпроси, които обсъжда партията. И с гражданската експертиза, задължителна при взимане на решения, и с интернет диалога, който тече перманентно във всеки един момент, когато партията функционира. Всичко това е разработено като норми, като правила, като действия, и това прави до голяма степен нашия устав уникален. Такива правила не са разработени никъде. Цялата партия АБВ във всеки един момент е поставена под контрола на това общество, стига то да пожелае това. С всичките тези механизми. Въведени са и редица други интересни норми. Например, партия АБВ ще избира пряко председател си от състава на цялата партия. При отчитане мнението на нечленове на партията. И това е предвидено в устава и се разработва като механизъм. Между прочим, отварям разкова, това е една отдавнашна идея на Георги Първанов. Ние тук сме приложили в устава. Въпреки че ние имаме изградени инициативни групи на гражданско движение АБВ на територията на цялата страна и участвахме вече в коалиция в местните избори, ние ще структурираме партията по места по тези нови правила не веднага след учредителната конференция, а с един внимателен прочит на този устав, тогава, когато имаме готовност и когато постигнем определени качествени параметри. На нас не трябва партия заради самата партия, на нас не трябва партия, която е ефективен проводник на нашата политика в обществото и която черпи енергия от широките обществени кръгове. Накратко това ще ви кажа по устава. Надявам се той да бъде подкрепен на конференцията.
Благодаря ви, господин Радовар. Заповядайте, господин Петков.
Инициативният комитет днес. Инициативният комитет днес взе решение, с което насрочи учредителното събрание, какъвто е апарата възприет в Закона за политическите партии, за 28 юни. Сутринта в 9.00 в зала 3 на НДК. Един от основните въпроси, които и днес бяха коментирани, е свързан с необходимостта от коренна промяна на политическия модел, изразяваща се в въвеждането на мажоритарния елемент, половината от народните представители да се избират като мажоритарни народни представители, засилване на правомощията на президента на републиката, провеждане на реална пряка демокрация. Защо реална пряка демокрация? Защото спомняте си по миналата година, януари месец, беше направена огромна крачка за злепоставяне на пряката демокрация. С провеждането на референдума за Белене, организиран от страна на БСП, тогава бяха излъгани няколко стотин хиляди български граждани, които излязоха да заявят своята воля за изграждането на атомната централа. И след това БСП като мандатоносител всъщност показва, че за ръководството на партията пряката демокрация няма никаква стойност. Организацията и провеждането на референдума няма никаква стойност. И разбира се, е изключително важен за нас въпрос, ограничаване на финансовите субсидии за политическите партии. Намаляването им в пъти. Не е нормална тази ножица, която имаме в принципите на финансиране на политическите партии в Европа. Примера с Германия е достатъчно показателен. И начина на финансиране на политическите партии в България. Тоест, намаляване финансирането на политическите партии 6-7 пъти. Не в проценти, а в пъти. В рамките на инициатив днешното заседание имахме възможността да видим един изключително силен инициативен комитет. Инициативен комитет, в който участват представители от много от регионите, но инициативен комитет, който излъчва сила, който излъчва интелектуална мощ, който излъчва способност за формирането и реализацията на политика. В инициативния комитет участват 4 професори, 5 доктори на науките, 5 доценти преподаватели, иначе от гледна точка на образователната подготовка, специализацията, професионалната реализация. Вътре имаме 10 икономисти, 5 инженери, 8 юристи, 2 журналисти, хора на изкуството, 3 лекари, офицери от резерва, 4, т.е. един на пръв поглед пъстър, но същевременно инициативен комитет, който има способността да подготви и да приеме днес тази учредителна декларация, групата, която работи. Поне е ясно, че беше координирана от господин Кало. Един инициативен комитет, който в много голяма степен представлява и сериозна гаранция за способността ни да организираме и да проведем учредително събрание, да изберем ръководни органи на партията, които да са способни да отговорят на очакванията и на потребностите на обществото като цяло, в това число, разбира се, и на хората, които са много разочаровани и огорчени от поведението на ръководството на БСП. Благодаря ви.
Уважаеми колеги, сега е момента, в който може да зададете вашите въпроси. Само ще ви помоля, освен имената, се ли казват и медията, които представляват. Заповядайте, трябва да бъде.
Канал 3 излъчвам пресконференцията на живо. Бихте ли обяснили, ще участвате ли под някаква форма в съставянето на евентуално служебно правителство и датата определено от късна маса между 28 септември и 12 октомври, добра ли е за вас? Благодаря.
Служебното правителство е правомощие на президента на републиката и аз не мисля, че политическите партии под каквато и да е форма трябва да му оказват натиск и съм убеден, че той няма да приеме такъв натиск. И второ, не е толкова важно датата да е добра за АБВ. Важно е датата да е добра за България. Аз много се надявам да надделее разума, защото месеците за политически сблъсък, за сблъсъка на политически и на управленски идеи в никакъв случай не са юли, август и септември. Избори за като организация и като провеждане през месец септември имат интерес политически партии, които нямат намерение да представят управленски виждания, политически платформи. Търсят друг начин на спечелване на подкрепа на избирателите. Аз много се надявам изборната дата да бъде след средата на месец октомври. Това е разумното. Ако ние искаме да дадем възможност на гражданите да избират, ние трябва да можем да им покажем политически платформи, политически приоритети, управленски виждания. Останалото е технология на изборния процес, каквато гледахме на последните евроизбори. оценките виждат, че на повечето от анализаторите са, че купения вот отива на над 60%. Ако това искаме да е процедурата по избор на Българско народно събрание, нека да ги направим пред началото на месец септември. Що трябва да чакаме толкова много? Но здравия разум изиска това, да дадем възможност за политически сблъсък, да дадем възможност на хората да се ориентират.
Радио КВ, добър ден. Дали Консултативният съвет за национална сигурност показва, че големите са озрели за обединение? И прав ли беше Бойко Борисов още на другия ден да поиска война и реваншизъм? Има ли работещи институции в България предвид безпрецедентната правителствена и парламентарна криза, предвид превръщането на съдебната система в терен за разчистване на лични сметки, предвид скъсаното вече споразумение на президента? Очевидно с преговори не става. Каква е рецептата според вас? Благодаря.
Очевидно е, че няма работещи институции. По същество, това е правителството с най-малък брой внесени законопроекти в пленарна зала. Тоест, липсата на работещо правителство е факт от месеци, да не кажа години. Първо. Второ, институциите не работят по много причини, една от която е деморализацията. Първоначалните твърдения, че видите ли, тук ще имаме експертно правителство, ще имаме експертен подход, се оказаха абсолютно куха фраза. Кое е експертното в работата на правителството? Кое са най-видимата част, не най-важната, сигурно, но най-видимата? Кои са експертните назначения? Каква експертиза сме дали на съответните браншове в управлението? Това са такива кухи неща и нали, върха на безсмислието на целият този ажиотаж беше заключението на Станишев, че експертният кабинет се е изчерпал и е така заобиколено казано, сега е момента той да стане министър-председател. Това са такива политически абсурди, обществени абсурди, които не могат да бъдат приети от нормално мислещите хора. Консултивният съвет по национална сигурност, той беше обезсмислен на другия ден. И той беше обезсмислен от ръководството на парламентарната група на Коалиция за България с внасянето на закона за МВР, на ветото на президента. Не може да декларираш по време на консултивния съвет по национална сигурност, че по ключовите въпроси ще се търси широк политически и обществен консенсус и същевременно един такъв въпрос, по който е съвършено ясно, че има много сериозни различия и те са на принципна основа. Те не са така продиктувани от това да опозицията да джавка по управляващо и управляващо да мачка от опозицията, а са принципни различия. И да внесеш закон. Това е не политическа авантюра, това е политическа арогантност. Какво цели тази политическа арогантност? Да гарантира, че това ще е главният секретар, който ще прави изборите. С тези директори на областни дирекции, които бяха съучастници в купуването на гласове, голяма част от тях. Съучастници, повтарям, много дебело. За Пазарджик ли да говорим? За Пловдив ли да говорим? За Стара Загора ли да говорим? За къде да говорим? Това е целта на този закон. И с този сяк днеска Народното събрание гарантира, че един от първите закони, които ще бъдат гледани в следващото Народно събрание, отново ще е закона за МВР. Не знам каква е логиката на ГЕРБ, ако имат логика, но моето усещане, разбиране е това. Какво постигаме? Състава на МВР практически е смачкан. Деморализиран, деорганизиран и разбира, че е ползван като инструмент за политическото влияние чрез министър Йовчев на Делян Пеевски. За това става дума. Това са абсурдни неща. Тук вече не е проблема какво ще каже Европейския съюз. Не е проблема какво ще кажат ключовите ни партньори. Не е проблема, какво ще каже Европейската комисия, проблема е на българските граждани. Несигурността на МВР води до това. всяка нощ имаме по 8-10 разбити коли само в София. Това, че крие ръководството на МВР тази информация, не променя нещата. Кражбите на коли са се увеличили не в проценти, в пъти. И е очевидно не закона този, който е виновен. Виновен е ръководството на МВР. Така че обезсмисленето на заседанието на консултативния съвет, унижението на консултативния съвет като цяло, факт, какво да се бъде коментирано. Рецептата, каква е? Рецептата е избори. Рецептата е осигуряване възможност на избирателите да направят своя избор на базата на политики, на базата на ангажименти. Ще повторя това, което господин Кало каза. Реалната отлика е, че това, което ние говорим, ние ще го направим. Ще опитаме да го направим и се надяваме избирателите да ни подкрепят. Другото кое? Да излъжим за плоския данък, да излъжим за пушенето, да излъжим за белене, да излъжим за безработицата. Ангажимент 250 хиляди работни места, ние имаме не по-малко от 30 хиляди нови безработни. Да?
Дали кажа, каква е вероятността съдът да забави регистрацията в партия? И има ли вече кандидати за председателския пост?
Първо, аз не допускам съда да забави регистрацията. Напротив, ние още днес утре, не случайно подчертах, че имаме 8 юристи в инициативния комитет, ще искаме с тях да обсъдим още веднъж всичко, което е необходимо от законова гледна точка, за да можем и набирането на учредителите, набирането на подписите. Знаете, че по закона са 50-500-2500, да стане по най-бързия начин, за да не изпуснем съдебната ваканция. Първо. Второ, ние много ясно сме заявили, че на предстоящите избори ще отидем с коалиционен формат. Ние го казахме още в навечерието на евроизборите. За нас коалиционната форма, с която участваме, е стратегически въпрос. Тя не е регистрационен въпрос. И последно на въпроса ви за председател на партията, Емо не случайно подчерта, че сме работили под с изключителна интензивност. И учителната декларация, и устава, и политическата декларация са правени тук денонощно практически. Защото искаме да отговорим на това очакване, за което и Бойко каза. И не сме обсъждали нито възможни кандидатури за председател, нито състав евентуален на ръководство на партията АБВ. Казвам го съвсем честно, не искам да... Но тази форма на организация и ръководство на партията е много важна. Аз се надявам да бъде оценен по достоинство волята на инициативния комитет, председателя да бъде пряко избиран от партийния състав. Не от конгресен форум, не от конференция, пряко от целия партиен състав на партия.
Има ли срок за подаване на документи?
Нека първо да учредим партията. На 28-ми всъщност е учредителното събрание, така че няма как.
Той ще бъде без председателя. Самото учредяване.
В рамките на инициативния комитет ние сме си взели съответните решения и на 28-ми ще си проведем учредителното събрание. По канона, който предполага закона за политическите партии.
Само да добавя, ние в понеделник разпращаме устава, проекта за устав и програмата декларация, не тази, която ви имате, а разширената програма на партия на регионите, и освен, че те ще се произнесат по тях, може би ще се отпуши процеса, не може би естествено, аз ще се отпуши и процеса за номинации.
Как избрахте датата точно 28 юни,
тъй като рождения ден на президента Първа?
Усещам подозрението ви за култ към личността. Днеска пък е рождения ден на Бойко Радоев. Само на 23 юни нямаме организационни занимания.
Избрахме ги бързайки.
Бързайки, това е отговор. Ние ако до края на юни не приключим и не внесем самото начало на юли документите в съда, отиваме в съдебната ваканция август месец и тогава въпроса очаквате ли съда да ви забави, ще има друг отговор. Вие самите се забавихте. Не искаме това забавене, искаме на всички случаи до края на месец юни да приключим. Сами разбирате, че не е нормално да караме хората в работен ден да идват. Инициативният комитет, искам да кажа, че огромната част са хора до 35 годишна възраст. Пропуснах това да подчертая, което ни дава много, много голяма увереност в перспективата.
Лайфно заповед.
Николай Георгиев, господин Петков, кои партии виждате като евентуално бъдещи коалиционни партньори на АБВ?
Първо е много рано да се говори за бъдещи коалиционни партньори, но трябва да е ясно, че за нас е нереализуемо партниране в управлението с Движението за права и свободи и с Атака. Нашето убеждение е, че Движението за права и свободи трябва да има възможността да се почине от власт и от управление, същевременно и обществото да се отдъхне. Първо и второ, Атака е субект, който не бива, няма защо да бъде коментиран. Но диалога предполага нещо, за което ние сме дълбоко убедени, предполага диалог с всички политически формации.
Но аз искам само да добавя едно изречение. Много дълго БСП ни спрягаше като патрица на ГЕРБ. Но сега виждаме кой протяга ръка основно към ГЕРБ. И това не сме ние. Цялата симпатия на ръководството на Позитано към евентуален съюз с ГЕРБ е повече от очевидна. Кое е вярно? Онази политическа диверсия или сегашното поведение?
Но това, че Станишев пак е излагал, няма да изненада никой.
Да? Просто исках да го подчертая.
Колеги, други въпроси?
Да, искрен ли според вас раздор между ДПС и БСП? Още повече, че и ако може коментар, Янаки Стоилов подава отставка като заместник-председател на парламентарната група, не съгласен с решението да се подкрепи новия министър на ДПС за околната среда.
Аз не мога да коментирам параметрите на раздора между БСП и ДПС и не е наша работа да го коментираме. Видимо е, че Станишев има очаквания, които не са удовлетворени. Сега, за претоварването на ДПС с власт, тези, които ни гледате тук, президента Първанов, Ивайло Калфин, говорим от 7-8 месеца. На пленуми, на регионални събирания, на национален съвет, пред средства за масова информация. Аз не знам защо Янаки Стоилов го е осмислил това чак днес. Според мен Янаки по този начин се опитва да легитимира пред партията, независимо от състоянието, в което тя е, че той ще бъде борец за чистота на партията и за дистанциране от Движението за права и свободи. Както би казал председател Станишев, късно е либе за китка.
Много интересна тенденция има в БСП да се подават оставките от заместник-председател на парламентарната група или на парламентарна комисия, но от политическите оставки от партийните постове, защо не си ги подават?
Менталитета на това ръководство е да запазим хладнокръвие, да се снишим, да отминат нещата и ние да се седим в столовете здраво. Приятен ден!
Вие слушахте запис от пресконференция на АБВ, която се проведе на 19 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.